walitti bu'iinsa aanaalee naannoo daangaa Oromiyaaf bulchiisa naannoo Somaalee Itoophiyaa keessatti gaggeeffameen lubbuun namoota hedduu dabre. Namoonni hedduun madaawanii kanneen kuma hedduutti lakkaawaman immoo qe'ee ofiirraa buqqa'an. Walitti bu'iinsa kana laalchisee mootummaan naannoo Oromiyaaf mootummaan naannoo Somaalee Itoophiyaa waliin isaanii balaaleffatu. Hundeen walitti bu'iinsa kanaaf dhimmootii kabiroo laalchisee Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa sooshaal aantirooppooloojii kata'aniif walitti hidhataa fi waldhabdee uummata Oromoo Somaalee irratti kan waggootii 15 oliif qorannaa gaggeessaa turan Dr. Fiqaaduu Addunyaa Fufaa kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammaffaa marii kanaa itti fufna gaaffii namoon jalqabne.
Gama biraatiin kan jedhani Dr. Fiqaadu qeeqni dubbatamaa jiru mormii Oromiyaa keessatti deemaa ture wajjiin wal qabata kanneen jedhan immoo jiru. Oromiyaa keessatti mormiin yeroo dheeraaf geggeeffamaa waan turee fi sun akka hin jabaanne fi naannoo daangaa Oromiyaa keessatti rakkoon uumamaa jira. Jedhaniiti keessumaa mormitoonni kan isaan dubbatanii kana waan qabatamaa taasisu waan argaa jirtan jiraasin akka ogeessaatti yookaan immoo akka ekspertii tokkootti.
Faaktii tokko lama hidhuuf kan gochuun nama dhiibba analaayiz godhaa jirra. Mootummaan Itoophiyaa waggoota muraasa gara boodaa kana namoonni walakkaanii poosti mallas jedhu. Teentariin aangoo bakka tokkitti jira jechuun nama dhiibba. Aangoon faffaca'uu. Mala kan jedhan jiru. Faffaca'uu jechuun aangoon absolute dominantiin sentarii mul'achuu dhiisuu danda'a yeroo kana shakkiin jiru. Kana jechuun iddoo tokko qofaadhaati ajaji kennamuu dhiiseeti ajaji bakka adda addaatti kennamuu danda'a. Yeroo bakka adda addaatti ajaji kennamu paawariin sentarii tokko dhibeti paawariin disentarii ta'a. Yeroo paawariin disentarii ta'u rakkinni bakka adda addaatti dhalata. Kan ajaji isaan kennus bakka adda addaatti kennu yeroo sana ta'u immoo amma warras maqaa dhoofte kun ilaalcha kee galuu danda'u. Fakkeenyaaf namni walakkaamaa jedhu lakkii akka durii kana sochiin kun waa'ee dabalisummaa Oromoo fi waa'ee bilisummaa uummata Ogaadeen miti. Lakkii garaagartummaan EPRD fiigee jiruuf deebii kennamaa jirudha. Laayikilii daayinaamizimii naannoo mootummaa Oromiyaa jiruuf sana deebii kennaa jiru jedhu. Kanaaf sun ta'uu danda'a hin ta'u hin jedhu garuu eebaluu kanaaf akkas godhe cinaatiin kanaaf akkas ta'e inni muyyaa kanaaf akkas ta'e tokko tokkoon kanaaf akkas ta'e kan tokko tokkoon inni nama dhiba garuu immoo akkaataatti paawariin darfaffaca yoo laalte ta'uu danda'a eeggama yaadda.
Amma gara biraa walitti bu'iinsa dhiyeenya kanaarratti kan mul'ate kallattiidhaan mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Somaalee Itoophiyaa. Walfalmii fi amma wal balaaleffachuu maqaa walitti moggaasuufaa gaametu ture. Kana wajjin wal qabatee jechuudha. Gama mootummaa federaalaatii waajjira muummicha ministeeraa dabalatee amma guyyoota lamaan dabran kanaatti waan baay'een dubbatames hin jiru. Dhimma kana qabbaneessuudhaafis waan mul'ataatti argame hin jiru. Akka ogeessaatti kanoo akkamitti ilaaltu?
Inni duraa sunis manama duraa ta'a ture wajjin wal qabata. Paawariin bakka tokkoon jiru paawariin faffaca'ee kan jedhan jiru walitti dhufa. Isammaa kana dura jalqaba ji'a maarchi keenyatti fakkaata paarlamaan Oromiyaa walitti qabamnee fi laayiv tiraansimishinii ture taa'ee ilaalaan ture laayivii darbaa ture. Miseensonni paarlama Oromiyaa Harargeerraa dhufanii Gujiirraa dhufanii bakka biraa san dhufanii gaaffii kaasan. Seenaa siyaasa biyyaa keessatti jalqabaaf walitti bu'iinsi kun walitti bu'iinsa magaalaa bishaan miti. Kan nu waraanaa jiru liyyuu poolisii jedhanii dubbatan. Dhoksaatti duruu naa ta'u nama dhuunfaatti naa ta'u garuu miidiyaadhaan utuu darbaa jiru harka baasanii paabilikiitti kan dubbatan jalqaba yeroo sanadha. Itti aansee guyyaa sadii guyyaa afur booda muummichi ministeeraa Itoophiyaa maal jedhe gaaffii paarlamaa keessatti gaafatamee fi kan isinitti himuu danda'u jedhe Oromoo Somaalii wal waraanuu hin fedhanii wal waraanaatti hin jiranii. Kan wal waraanaa jiru poolisii garaagaranaati. Milishaa garaagaran wal waraanaa jiraa jedhan gidduu isaanii xixiqqoo qabbanaa'e. Nagaa bu'anii ministeerri dhimmoota federaalaa pirezidaantii lamaa walitti fidee nagaa naga tokko waan bu'ee fakkaate. Amma deebi'ee ka'e. Garaagartummaan ammas dhalatamaadha. Jalqabaaf ammas dhoksa kana dura ture cabsaniiti mootummaan Oromiyaa kan nu waraanaa jiru liyyuu poolisiidha. Milishaa Somaalee fi izin qaama Somaaliyaa dhufanii waraanaa jiraa jedhanii dubbatan. Mootummaa naannoo Somaalii immoo deebii kennan samu da yoke nan terroristi wajin wai kabani mutumakan sun kanaga su ga kuma duwa jebe powering century to koma dukan mu federal amma dukan mu century cincinin ramadu amma to ko walla fa fakkar so powering to shaka segment ta u nan noni amma to ko they feel empowered kana su da yoke kan ni dal kabani sana ga amma kan powering to the center ta era sanati sababa fakkar kan je kana shi da
garuma umnota lamani yu gara poliso ta yu ataw poliisi biyyuu poolisii isaa ta'u poolisii bulchiisa naannoo Oromiyaa isaa ta'u keessumaa poolisii liyyuu poolis jedhamu kun jalqaba yeroo hundeeffamu mootummaa federaalaatiin maqaa shororkeessummaa ittisuuf daangaa eeguu jedhamu ijaarameedha ka jedhame akkamitti yeroo deddeebi'ee lolli geggeeffame poolisiin dhukaasa banee nama ajjeesuun isaa beekamu kana mootummaan federaalaa battalatti dhaabsisuu hin dandeenye kan jedhu guyyaa tokko miti guyyaa lama miti ji'ootaa fi kan inni deeme maalii fi humni hidhate kun tarkaanfi akka inni fudhanne dhaabsisuun dadhabameedha. Wanna qorataa turtan wajji wal qabatee haala naannoo sanaa ilaalchisee humnoota sana to'achuun maaliif dadhabame sababaan gaan jira gama kanaan.
Tokko kanan jechuu danda'u digiriinsaa agammaan guddatu hin guddatin iyyuu malee waggaa 10 baranaayyuu. Waggaa 15 baranaayyoo naannoo daangaatti komeen jirumaadha poolisiis nu waraanee jedhu milishaas nu waraanee jedhu gar lamaaniyyuu komattu garuu oromoo caalaa komee kana dhiyeessaa ture durayyuu federaalli taa'ee nu ilaalaa jira yeroo wal waraannu jedhanii komatu duumayyuu komeen kun jira inni baranaa garuu akkuman dura jedhe bakka hedduuttidha waraanni isaa baay'ee intensiiviidha waraana tokko keessatti nama baay'eetu du'a meeshaan isaa baay'ee addadha. Hirmaannaan poolisii garaagaraa dhoksaa miti mumicha mitiraa dubbate maaliif ilaalu ta'anii beekuu inni dhugamu isa rakkisan nama gaafadhe hin qabu maaf isaan ilaaltu hin jedhe maaf ta'anii ilaalu maaf dhaggeeffatu jedhu isaan egaa kan uummata dhibeen uummanni irratti haasa'aa jiru. Ani tokkummaan dura jedhe analiisii madda dalachuu malee qabatamaan kanaaf ilaalu jechuun si dhiba. Fakkeenyaaf yoo mooyyaalee fudhatte waraanni caamuqitti wal waraanii. Namni hedduun du'ee guyyaa tokko dhaa wal waraananii bakka beezii waraanaa yookaan immoo kaampii waraanaa fagoo miti waraana federaalaa irraa fagoo miti bakka kaampii sanaa dafanii dhaabsuu hin danda'amu ture gidduu seenuu kan intarviin gochuu hin danda'amu ture jedhu gaaffii nama hundumaati ana dabalatee maaf sana godhuu namasi mari'ataa nalagu asurra malee nama tokko lama jedhee kanaaf intarviin gochuu dhiisanitti na dhiba.
Achi booda tarkaanfiin amma fudhatame kunoo akkame amma ka jedhamaa jiru humni federaalaa naannawa daangaatti bobba'ee jira wal waraanuun sun amma qabbanaa jira jedhameeti ka dubbatamaa jiru tarkaanfiin amma fudhatame kun nageenya waaraa fiduudhaaf ga'umsi inni qabu ammami waan naannoo sana hubattanii beektaniif an kana gaafadha.
Nageenya waaraa fiduun akka kanatti miti inni kun warri sekiriitii isaanii yookaan immoo konfilii sekiriitii qoratanii. Fire brigade jedhu kun abidda dhaamsuufitti seenan malee nagaa bu'uuraa kan immoo nagaa waaraa fiduu miti nagaa bu'uuraa kan dhufu naannoo lamaan kan ta'u qabu yoo godhaniidha.
Utuu gara yaada furmaataatti hin deemin dura gaaffiin ka biraan ani qabu amma namoonni baay'een gama Oromiyaati ka dhagaa jirru namoonni baay'een bulchiisa naannoo Somaalee keessa jiraataa turan bakka adda addaa jijjigaa Wacaalee bakka akkasii kanneen jiraataa turanii kumaatamaan kanneen lakkaa'aman Oromiyaatti seenaa jiruudha kan jedhamu. Aangawoonni mootummaa naannoo sanaallee kaan amma 40,000 kaan amma 50,000 jedhanii yeroo adda addaatti dubbataa turan namoonni buqqaanii yaa'aa jiran qeessaanirra jechuudha. Namoonni kun immoo amma Oromiyaa keessa bakka adda addaatti akka Adaamaa akka Jimmaa akka Harar. Akka kombolchaa bakka adda addaatti geessamanii yeroodhaaf akka qubatan taasisamaa jira. Wanni akkasii gochuun kun egeree saboota lamaan gidduu jiruuf ammam furmaata gaariidha. Yoo ta'uu dhaabaate hoo falli biraan maaltu jira?
Deebii gaaffii kanaaf kanneen biroof walitti deebinaa Dr. Fiqaaduu Addunyaa Fufaa hedduu galateeffannaa.